Serqa li kienet fuqfom kulħadd f'Malta fl-erbajnijiet kienet dik magħrufa l-aktar bħala s-serqa tad-dokjard. Din mill-ewwel ġiet meqjusa bħala l-akbar serqa li saret f'kontanti dak iż-żmien u baqgħet magħrufa hekk ħafna snin wara. U issa ħa naraw għaliex. Qabel nibda, naħseb li forsi ħafna minnkom smajtu b'din is-serqa, forsi tqanqilkom xi naqra memorji ta' meta kontu tgħixu Malta. Mela, ħa noħodkom lura għal 22 ta' April tal-1948. Għal-ħabta tal-għaxar nofsa fil-ħodu, trakk tal-Royal Navy, telaq mill-Barclays Bank fit-triq il-Merkanti il-Belt Valletta, illum dak il-bini jippartjeni l-HSBC Bank Malta, fit-triq tulejn it-Tarzna. Marrandabawt taħdej l-Iskola Teknika fit-triq Kordin, raħal ġdid, illum hemm il-kampus tal-Kulleġġ ċemkast, Daġin waqqaf minn 3 persuni li bsir uniformijiet tal-pulizija. Għalkemm l-uniformijiet ma kinux korretti, xortar nixxielhom ma qarqu b'dawk li kienet isuqu trak. It-trak li kienet iġorri total ta' 126,740 sterlina, qisu madwar 7.7 miljun dollaru tal-lum, kienu għal pagijiet tal-ħaddiema tat-tarsna. Fit-trak kien hemm 6 irġiel. Ix-xufier Emmanuel Conti, Inġinier tal-Bahar Cox, il-Bahrin J. Hollis u L. Mandville, l-assistent kaxxier tat-Tarsna, is-Sur Papar Giorkopolo, u l-kap tal-messaġġiera tat-Tarsna John DeBarro. Dawn kienu armati biss bil-bajonetti. Hekk kif it-trak waqaf, l-irġiel armati ordnaw lil dawk fit-trak biex jinżlu minnu u joqogħdu l-bot. Mbagħad telgħu fuq it-trak u saqgħu lejn ħal tal-xien għal ħażabuġ. Il-pulizija ġew informat minnu fih u l-awtoritajiet navali bdew tfittxija għat-trak. Għal-ħabta ta' nofsinhar naqsin kwart, il-pulizija ta' Żabbuġ ġew informati li żewġ irġiel dehru jabbandunaw trak ta' Navy. Fwit is-sewda fil-limiti ta' Żabbuġ. Din l-informazzjoni mill-ewwel għaddiet għand is-Supretendent Emanuele Calleja li dak iż-żmien kien imexxi d-Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali. Saret tfittxija ħdej trak abbandunat. Unstabu paringwanti u inċerata. Fwieħed mill-bit tal-inċerata, instabet ukoll pistola imgeżra f'ċarruta. Intant, mill-investigazzjoni tal-pulizija rriżulta. Il-karozza li ntużat fis-serqa kienet f'isem Pino Tanti minn Ħalluqa. Dan kien ir-rapporta l-vettura misruqa kmieni fil-ħodu. Madankollu, meta ġie mafas mill-pulizija, Tanti ċeda u tala pal-protezzjoni biskambju għall-informazzjoni. Eventualment, Tanti kixef lill-erba suspettati bisimhom: Manuel Cardona, Geraldo Cassar, Salvo Fenek u Gianni Gambin. Tanti qal li Cardona talbu għall-karozza biex juża fis-serqa. It-tfittxija fir-residenza ta' erba suspettati maħli tebda frott. Madankollu it-tfittxija komplit fir-razzett ta' Fenek u fl-eliqi fil-qrib, ftaħ las bejn ħal-qormi u ħaż-żabbuġ. Il-pulizija kienet tal-opinjoni li l-boros li kien fihom l-muniti kienu moħbija taħt il-ħamrija u għalhekk il-bomb disposal squad tas-servizz Ingliżi ġew majta għall-għajnuna bil-metal detectors biex jgħinu fit-tfittxija. Il-pulizija tad-distrett ċentrali taħt il-gwida tas-Supretendent Edward Bonici Soler waslu fuq il-post b'gaffa. Intant il-pulizija fitxu d-dar tax-xufier tat-trakk tas-servizzi Emmanuel Conti f'taslima. Peress li kien suspettat f'kompliċità. Iżda ma nstab xej konness mad-delitt. Eventualment, ix-xufier Conti kien xut għal prosekuzzjoni hekk kif ara fil-Geraldo Cassar bħala wieħed mill-ħallilin. It-tfittxija ġiet estiża u fir-rokna ta' razzett ta' Fenek instabu erba' kaxxi li kien fihom 80,000 sterlina, qisu madwar 4.7 miljun dollaru tal-lum, taħt iċ-ċangaturi tal-art. Instabet ukoll il-machine gun li ntużat fis-serqa. L-għada, għal-ħabta ta' nofsinhar, instabet bagalli oħra li kien fiha 20,000 stellina, li jiġu qishom 1.2 miljun dollar tal-lum, falqa bis-swit ir-razzett ta' Paolo Camilleri. Madankollu, għal xi raġuni, it-tfittxija s-soktiet. Għalkemm 22,790 sterlina, li jiġu qishom 1.37 miljun dollaru, kienu għadhom naqsin. Il-flus irkuprati tiegħdu fil-kwartier ġenerali tal-Pulizija. Infrattant, is-Supretendent Calleja u l-irġiel tiegħu ġew milquha bħala eroj mill-Kummissarju, il-Prim Ministru ta' Malta, Dr. Paul Boffa, il-Kap tal-Oppożizzjoni, il-Professur Giuseppe Hisler, kif ukoll mill-Gvernatur ta' Malta, Francis Douglas, għal-mod profiċenti kif il-Korp mexxa l-investigazzjonijiet b'tant ħeffa u effiċenza. Intant il-Pulizija arrestat lil Geraldu Kassar ta' 24 sena, lil Salvo Fenek ukoll ta' 24 sena, Manuel Cardona ta' 26 sena, Giuseppe Cacchia ta' 27 sena, Gianni Gambin ta' 31 sena u Gianni Buttigieg. Dawn ċaħdu l-involviment tagħhom. Aktar tard, Buttigieg offra li żvela d-dettalji tas-serqa jekk titnaqqaslu l-pjena. Wara l-Gvernatur approva t-talba tiegħu, Buttigieg ħames qarja bil-miktub li implikat l-suspetti l-oħra. Eventualment, dawn kollha mettaw il-ħtija. Fis-qarja tiegħu, Cardona qal li kien Gambin li ppropona s-serqa u dakinhar tar-reat, Cardona kien ħdejn il-Barclays Bank biex jaċċerta li l-flus kienu moħbija fi trak. Cardona qal li wara inqat ma' Kassar u Fenek li kienu qed jissennew fil-karozza bla tal-bajda. Fenek qal li inqat fis-serqa peress li kellu bżonn il-flus. U li kien akkwista l-machine gun minn ajruplan li kien iġġarraf f'waħda mill-leliqiet tiegħu waqt it-tieni gwerra dinjija. Fit-23 ta' Novembru 1948, il-ħames akkużati deru fil-qorti kriminali quddiem lis-Sur Imħallef William Harding. Il-kol ġew mixlija li ppjanaw is-serqa. Kassar, Fenek u Cardona ġew mixlija li wettqu s-serqa armati. Cacchia kien akkużat bħala kompliċi. Għax kien inkarigat li jpoġġi sinjal ta' no-entry fi triq ħdejn il-mina ta' Bormla biex waqqa fi traffiku. Alla volja huwa naqas milli jagħmel dan dakinhar. Kassar, Fenek u Cardona instabu ħatja unanimament li kienu l-prinċipju fis-serqa, aggravata bl-ammonti ta' flus misruqa, il-mezzi kif għamluha u violenza. Kassar ġie kkundannat 11 sena u nofs xogħlibes, Fenek u Cardona rċivew 11 sena u Cacchia 10 snin. Gambin ġie liberat permess li ma nstabx ħati. Dik kienet waħda mill-akbar serqiet fl-istorja ta' Malta, iżda dal-aħħar kien hemm oħra li ħallit il-Maltin u għawċin u ħokku rashom. Fl-2010, serqa gravi fuq il-kwartier ġenerali tal-Bank HSBC ġie mwaqqaf minn żewġ pulizija u l-avvenimenti li ġraw wara xxokjaw lil kulħadd. Ekspettur tal-pulizija li eventualment gradwa ta' avukat ġie akkużat b'dik is-serqa u b'14 l-akkuż oħra. Waħda minnhom kienet fuq l-HSBC f'ħal Balzan fejn miljun euro ġew misruqa. X'nies involuti f'dawn ir-reati ġew akkużati biqtil tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja, meta bomba li ġiet pjantata taħt il-karozza tagħha splodiet f'Ottubru tal-2017. Fejt il-Malti, dawk li jħawdu l-borma jafu x'ikun fiha.